Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Velimir Sombolac je u fudbalu bio gotovo sve što se može, od klubskog igrača preko reprezentativca i trenera do selektora. Bio je i zamenik ministra sporta u vladi Republike Srpske. Uvek pružajući maksimum, osvojio je zlatnu olimpijsku medalju u Rimu, 3 titule državnog prvaka s Partizanom, a stvorio je i više vrsnih fudbalera.
'39. godine sam i rođen u Ljubiji, to je kraj Prijedora, a već 41. godine sam doselio u Banja Luku zajedno sa majkom pokojnim i ocem i bratom pokojnim. I tu sam 20-ak, znači godina sam neprekidno živio u Banja Luci. Moja familija potiče iz Hercegovine po majici, Gornje Hrasno, a otac je žandarmerijski narednik bio, on je iz Čakovca. Majka imala 4 brata i 3 sestre, ali se ta čitava familija preselila u Vojvodinu kad je bila ona takozvana ofanziva, kolonizacija, i sve to otišlo. I dan danas imam familije tamo po Novom Sadu, onda imam Banarsko Veliko Selo, pa onda u Sremu, pa Kikinda, to su po prezmenu Bukvići i Mihići. Pošto sam ja imao djetinjstvo u Banja Luci, u to vrijeme uvijek smo mi imali te takozvane ulice i ajde pod nazivima raje. Ja sam živio u jednoj ulici Mladena Stojanovića po nazivu Bojića Han. Interesantno da je to moje okruženje, odnosno moje djetinjstvo, svi su bili, ajde kažem, talentovani što se tiče fudbala, i mi smo uglavnom igrali stalno lopte ili na ulici ispred kuće ili je nam bilo tu blizu Banjalučko polje, gdje se danas nedaleko i nalazi stadion Borca, gdje je bilo igranje lopte od ujutru do navečer. Tu jednostavno nisi mogao doći na red. To su bile raje iz Banja Luke sa svih strana. Morao doći 8 sati ujutru da bi uhvatio ono jedno malo parče tamo da igraš lopte. Prvu pravu fudbalsku utakmicu vidio sam svoje negdje 9-10 godina. Gledao sam Borac, stanovao sam u Bojčanu, a vrlo blizu je bio taj stadion Bojčana, u blizini park Mladen Stojanovića. Vojska je tu držala uglavnom to okruženje, to čitavo Banjalučko polje, i bila je neka velika ograda. Nisam mogao pored vojske da prođeš, međutim mi kao mali, naravno raj, mi smo uvijek na neki način uspjeli provući i doći do taraba, takozvanih gore. Uvijek stadioni bili okruženi tarabama i ja znam da su nas stalno hvatali oni čuvari na igralištu i za uši izbacivali, a mi smo preskakali te tarabe i gledali kako Borac igra. Tu je bio pokojni Mastalacu, to je jedan od najpoznatijih fudbalera Borca, pa onda je pokojni tu i Krajišnik, Novaković, Milica, Švaka koji je bio otišao u Sarajevo, pa Stipić koji je bio jedno vrijeme čak i u Beogradu. Uglavnom to su bili, da kažem, generacije i fudbaleri vrlo kvalitetni koji su igrali među najkvalitetnijim fudbalom u Bosni i Hercegovini u to vrijeme, odnosno na prijedelju Jugoslavije. Znači, spadali su u vrh jugoslavenskog fudbala u to vrijeme.
Želim da sam tobom svaki dan, svaki sat, svaki tren. Želim da ti slušam topli glas, gledam sjaj oka tvoj. Nek trenutak svaki bude moj, nek za nas stane sve. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Svaki bude moj, nek za nas stane sve. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Možda teško je dati mi sve, možda suviše volim te ja. Ali odeš li nekada ti, nek bar ostane lik tvoj lik. U srcu uvek dragi želim ja, zato budi sa mnom svaki dan, svaki dan, svaki tren. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo ja volim te.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Velimir Sombolac.
Sudilo je vjerojatno što je moj pokojni brat Petar igrao u banjaličkom Brsku. On je stariji od mene 2 godine bio. Bio je veoma, veoma talentovan fudbaler, međutim bio je vrlo mekan, bio je tehničar po prirodi i nije on imao baš nekakve snage i posebno nekakvih motiva, volje da nastavlja dalje da igra, ali je za vrijeme svog igranja kratkog uspio da mene dovuče do Brska, do juniora Brska banjaličkog. Tad su juniori Brska imali najbolju ekipu u Bosni i Hercegovini, bili prvaci Bosne i Hercegovine, učestvovali na prvenstvu države 55. godine, gdje je dolazio i Dinamo Zagrebački, Crvena zvijezda na čelu sa Šekularcem. Taj Brsk osvojio drugu poziciju i pokazao se kao jedan klub koji ima dosta talentovan fudbalera i da bi kasnije godinu dvije dana iz tog Brska mnogi prešli u banjalučki Borac. A tad je taj Brsk vodio baš, što spominjem, Mastela, čuveni fudbaler banjalučkog Borca. I kad je on prešao u Borac, on je povukao i mene da idem, da pređem u Borac. Tad sam već imao, znači, nekih 17-18 godina. A u Brsku sam počeo kao juniorac sa 16 godina. U 57. Borcu sam se, znači, našao. Tu sam odigrao 2 godine. Da bi onda, eto, 59. godina, dolazimo do te ključne godine, Borac igrao zapaženu ulogu u drugoj ligi Jugoslavije i mnoge utakmice koje je Borac igrao, ja sam nastupao i zapažen sam bio sa strane od strane i novinara i stručnjaka, tako da se mnogi zainteresovali i pratili moju igru, moju formu, da bi ključno bila utakmica u Zagrebu sa Lokomotivom, sećam se ta utakmica, gdje je borac u Zagrebu Lokomotivu, on pobjedio sa 5-2 i sutradan, eto ja sam imao takav, da kažem, dan gdje sam bio najbolji na terenu, da bi za dan, dva, tri dobio poziv za mladu reprezentaciju Jugoslavije iz Beograda. U Nišu pripreme i ja sam se našao u društvu tako tih igrača kao što je Miladinović, Kovačević, Dalje Galić bio, i Matić onaj iz Sarajeva, Anković iz Hajduka i veoma, veoma puno tih kvalitetnih igrača, a ja sam nekako se najviše zbližio, iako sam za Crvenu zvijezdu navio, zbližio sa tim Partizanovim igračima, eto tu Jusuf i odmah uspada i njega spomenem. Glavni bio je Miladinović, predložio je on ispred igrača upravi Partizana da bi dobro bilo da Partizan se angažuje i da mene dovede u Beograd. Nisam ni znao kada su iz Beograda došli ljudi ispred stare kućice u Banja Luci gdje je moja majka živjela i ja sa bratom, i kad je taj, čini mi se, Mercedes i ne znam, sa vojnom registracijom stao ispred kuće, da je cijela ulica došla da vidi ko je to stigao sa tom registracijom, da bi predstavio Partizana, da Mirko Nenezić, tad je vodio u klubu, bio jedan od glavnijih, došao kod moje majke, mene malte ne ni pitao hoću li ili neću, ja sam samo slušao razgovore sa strane, jer takvi su odnosi onda u ono vrijeme bile, da moraš svog roditelja pustiti, niti ga smiješ prekidati, gledati u njega, ako da, kakav mig, možeš nešto da kažeš. Uglavnom, majka je rekla, kaže, sine dragi, ići ćeš sa ovim ljudima, oni tebi dobro misle i ne treba se kiraš, možeš da ideš slobodno u Beograd. Ja sam bio presretan. Ništa nisam pitao, niti sam smio da pitam je li ima kakvi para ili ništa, ja lično ih nisam ni jednog dinara tu dobio u Banja Luci, ali imam predosećaj da su ovi ljudi iz Partizana bili džentlemeni i pomogli moju majku sa verovatno nekim dijelom sredstava da bi se ta kućica možda sanirala ili da ima nešto, da to je onda u to vrijeme tako bilo. Kad sam otišao u Beograd, onda sam dobio ugovor. U ugovoru mi je obećano i izvršeno da dobijem stan. Dobio sam stan i dobio sredstva da mogu da namjestim taj stan. To je to bilo, u ono vrijeme čak je to bilo i krupna stvar. Bilo je kvalitetno i fino dobiti stan u Beogradu, namjestiti taj stan, a da ne govorim s kakvom željom, s kakvim ponosom biti član fudbalskog kluba Partizana i nastupati naravno za Partizan. Ljudi iz Partizana su, ja sam se uvjerio kasnije, nešto vrlo pametno napravili program jedan u klubu. A to je one Partizanove bebe čuvene. Bio je tu Jusufi, bio je Kovačević, bio je Miladinović, ali tako. I ako se sjećate da su njih pratili 5 do 10 hiljada gledalaca u Beogradu, to je bilo nešto neverovatno, koliko su bili veliki talenti, ali su ljudi u Partizanu, stručnjaci, treneri, procijenili da treba tu još napraviti jednu dodatnu selekciju, a počeći od sebe. Moj dolazak u Beograd, pa onda Galića dolazi, odnosno ranije još godinu dana, pa je dolazio Jugoslavski, pa je dolazio Pirmer, pa je kasnije došao Bečejac, pa je došao i Mane Bajić. Nijedan nije iz Beograda, ali svi su se uklopili u tu ekipu. Znači, sa dopunom i tom procenom njihovom Partizan se pojačao i hvala Bogu, evo ja sam imao čas da odmah uđem u ekipu prvog tima, još dok je bio Špic pokojni, tu jednu godinu dana, da bi kasnije i Bobek došao kao trener. I usput tome da kažem, za tih 5-6 godina Partizan je bio 3 puta prvak za stopce i četvrto prvenstvo, znači za 5 godina 4 prvenstva je Partizan uzao. Da, ja sam igrao desnog beka, ali Bobek je bio trener, on je nekada i mijenjao pozicije, bio Jusuf i je sa mnom u paru, taj uža odbrana je bila Šoškić, ja i Jusufi, bio je veoma dobar tehničar i on je bio ofanzivac i on kad krene s loptom na napravi dar mar na protivničku polovicu. Ja sam igrao ipak defanzivnije. Kad je bilo pitanje čuvat nekog igrača koji je veoma brz i koji je direktan protivnik za naš gol i koji je opasan strelac, onda je Bobek se glavno više odlučivao da ja budem, eto kako da kažem, njegov čuvar, odnosno, jer on, glupo reći, nema poverenja, ali ispada da ima više poverenja u mene da čuvam tog igrača nego Jusuf, iako je Jusuf od mene bio kvalitetniji fudbaler i ime svjetsko u fudbalu i reprezentaciji, to se ne može porediti, ali smo imali svak svoj način igre. Ja jedan stil, a Jusuf i drugi stil. I mi smo se dopunjavali. Ja sam imao jednu osobinu koja je Šoškića na golu držala, da kažem, veoma sigurnim. Kad izlazi one visoke lopte centrirane, mi smo to na trenzima uhodavali, odnosno igravali. Visoka lopta i Šošić izlazi na tu loptu, na centar šude skače, ja se nalazim iza njegovih leđa i ulazim u gol. Ako bi bio kakav kiks, da ja mogu to i mogu reći, na desetke tih situacija sam rješavao i spasio sam mu podosta tih, naravno da ne može sve pokupiti nekad i kiksa, ali uvijek znao da kad izlazi na loptu da se ja njemu iza leđa i da ću mu sigurno pomoći u nekom smislu da izvučem tu loptu ako kiksa. Sada ovako u ovim godinama, što kaže 73. godina, u odnosu na moji 20-ak, mnoge stvari su mi mnogo jasnije. Mogu da kažem da su pokojni Bobek, pa i pokojni Boba, oni su, Boba Mihajlović, oni su bili jedan tandem u radu i oni su imali svoj posao nekako, kako to rekao, raspoređen. Bobek je bio izvrstan na terenu, znao je pokazati takve stvari da jednostavno ti mozak stane kad on nešto pokaže. Znao je na terenu rasporediti nas kao igrače, uhodavati linije. Ja sam znao u svakom momentu kod svake situacije, a naravno to smo ponavljali stalno na treningu kod Bobeka, gdje trebam ja da se postavim ako je lopta na jednoj strani, lijevo je recimo, gdje treba ako idem na desnu stranu, gdje ako je u sredini. Znači u ponoć kad me probudilo i kad bi rekao, sam bolas, gdje ću se naći ako je ovdje centar što s ove strane, ja bi znao istog momenta da treba da se nađe. Znači imao je jedan specifičan rad koji je bio dostupan nama da ga shvatimo. Priča crta na tabli, na terenu praktično. Utakmica sprovodi se. I poslije utakmice onda razgovor gdje smo pogriješili, gdje nismo. Nama se desilo da to jedno prvenstvo vani, recimo, dobijemo 7 utakmica, 8 po 1-0 i postanemo prvaci. U Beogradu znalo se 3 do 5, 6 komada je tako to, jer dobro, Beograd je bio Beograd, je se normalnije moglo igrati nego recimo u nekim mjestima, ajde spomenem i Niš i Skoplje, gdje tvrdi su tereni, gdje se igra oštrije. I Evo, sjeću se samo jedno, malo mi je možda jedna anegdota, ali živa je istina. Partizan ide u Zenicu da igra utakmicu i sad Bobek zna da je to tamo tvrdo. Nema problema za mene, za Vasovića i za mnoge, ali na primjer za Čebinca je bilo problem.
Za Zeku?
Za Zeku Čebinca problem. Uvijek govorim, Zeka, zato je naziv Zeka, to da se bojao sam, malo je bio bojaživ, jasno. Prije odlaska u Zenicu, on dođe i priđe Zek Čebincu, neće da kaže njemu, slušaj mali, ti nećeš igrati, ostaješ tu i vamo tamo, nego uvati ga za koljeno i gleda koljeno i kaže jedan put, jo, kaže, vidi bogati Zek što ti je koljeno oteklo. Pa od čega je to? A Zeka malo onako zamuckivo, on sad on neće da oponira ništa, nego sad on potvrđuje, čekaj, nešto me boli. A onda Bobek kaže, dobro, ti nećeš ići u Zenicu, ti ćeš se odmoriti, igra u nedelju, drugu nedelju Crvena zvijezda, imaš derbi da se spremiš to. A ovaj je sad sretan. Ostaje, mjesto njega ide, recimo, da se sjetim, Rajić, da, je on u Partizanu jedno vrijeme, ide u Zenicu i mi dobijamo 3-1 utakmicu, gdje Rajić pretrči kilometre i kilometre, izbori se i mi sa Kočom dobijamo, na primjer, 3-1 utakmicu. Evo iduće negdje sa Zvijezdom, derbi, Zeka je najbolji na terenu. Ali eto koliko je Bobek imao jednog smisla na koji način da pripremi igrača ili da ga ostavi, da se on ne naljuti, da ne misli da je otpisan. S druge strane, pokojni Boba Mihajlović sasvim jedan drugi tip bio. On je nas savjetovao u svojoj kancelariji, pozivao nas, pričali smo o fudbalu, pričali smo o nekim problemima, ako neko ima probleme, on je uskakao, pa savjetovao na jedan očinski način. Veoma je i omiljen bio, jer je imao ovako, kako bih rekao, svojih nekakvih šala, doskočica. Jednom je mene, moram da kažem, u gradu susreo kod kasina, ili tako, kasino jeste, u centru grada. I ja sam stao tamo s jednom djevojkom i naslonio se na vrata, a djevojka stoji tu kod vrata i ja nju 20 minuta pod navodnim znacima ubjeđujem. Nabacujem se, ne samo tako. I ja to pričam. Vidim, djevojka gleda kroz mene, oči raširila. Ne vidi ona mene, ona samo sluša, ali gleda nekako mimo mene. Ja se okrenem slučajno kad iza mojih leđa stoji Boba Mihajlović. I on sve sluša šta ja pričam. I ovako će mene, slušaj, Sombol, ovako. Kad bi se tako, kaže, posvetio fudbalu, kao ovdje, ko kaže, gdje bi ti bio kraj?
I give you all my love. The skies may fall, my love, but I will still be true. All my sighs will disappear at last. Now that you're here at last, my heart belongs to you. Let me go. You thrill me so, I can see as I recall my life. I've waited all my life to give you all my love. Caballero, untip your sombrero to your señorita, the lovely Chiquita, waiting so long for you.
will be swaying. She will surrender her kisses so tender to you. She will cling the moment that you sing. All my love, I give you all my love. The skies may fall, my love, but I will still be true. All my sighs will disappear at last. Now that you're here at last, my heart belongs to you. Oh, never let me go. You thrill me so, I can see, as I recall my life. I've waited all my life to give you all my love.
Ecco. 51. trka kroz Srbiju 2011. uz podršku Vlade Republike Srbije i gradova domaćina etapa Ruma, Pale, Bajina Bašta, Niš, Sokobanja, Kladovo i Beograd. 7 dana, 400 učesnika, 120 takmičara iz 20 zemalja sveta.
Putuje se na biciklu do blizina.
Medijski pokrovitelj Radio Televizija Srbije.
Kruna sezone. Hit drame Madlenijanuma. Miholjsko leto. Miris kiše na Balkanu. Doručak kod Tifanija. Čekaj me na nebu, ljubavi moja. Frida Kahlo.
Eko. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Onda ono vrijeme vojska, Jugoslavenska armija, naravno, mislim, ljudi bili su rukovodioci, odnosno vodili su klub, nije bilo nikakvih većih problema, rješavali su sve probleme igračima na najbolji mogući način, nisu tu ekstra nekakve sume bile, ali su svi bili zadovoljni dugo vremena, a eto, onda poslije malo je se to izmijenilo kad je bilo jedno vrijeme, jedna godina, ono se nešto, nekakav štrajk bio igrača, tu se umiješali onda, hajde kažem, novi ljudi, direktor neki koji su htjeli preuzeti klub i ovi ostali koji nisu dali, i onda je to malo, ovaj, Partizan tada ušao u krizu jedna. Ali sreća, kratka je bila kriza, jer i te godine to je prošlo, onda su, onda su igrali finale kupa šampiona nakon toga. To je, onda Gegić je došao to za trenera te godine. Tako. Ja sam, recimo, volio čuvati igrače profila, recimo, Paje Samardžića, veliki tehničar bio. Nisam puno nasjedao na njihove finte. Pomenuću i Đajića pred kraj tamo i karijere. Jednostavno sam znao fintiranje njihova, kakva su fintiranja, i nisam nasjedao to. Imam utisak, neće niko uvrijediti kada ovo kažem, da smo mi bili na terenu puno pametniji igrač nego u današnje vrijeme. Ja nisam nikad bio grub, ali sam bio prilično oštar igrač, brz okretan, i Bobek je jednom izjavio, kaže, brže ustane nek što pane. Moj klizeći start je bio u ono vrijeme primjer ostalim igračima, i često se taj moj klizeći start spominjao. Moje su moralno voljne osobine bile na visokom nivou i nikad se nisam predavao. Uzet ću jednu utakmicu primjer, to je u Zagrebu protiv Dinama, 0-0 smo igrali, tako da sam ja, osjećam se dobro, ušao u jedne makaze između Cvitkovića, desnog krila što je igrao Dinamo, i Šanteka. To je bio dobar jedan tandem u Dinama. 70 minuta sam ja visio između ta dva igrača, tako da kažem pod znacima visio. Šantek ima loptu, ja na njega, on dade Cvitkoviću, ja nemam pomoć. Da bi zadnjih 20 minuta ja uspio da nadvladam maltene ta dva igrača, da više nisam mogu ništa da urade, ali nisam se predavao. Sjećam se utakmice u Strasburu, Francusko je igrala sa utakmica sa Santosom. Onda je Santos bio najbolji na svijetu, klub i Partizan. Na lijevo krilo, Dorval. On je igrao za reprezentaciju Brazila. Mi smo se izašli zagrijavati i ja vidim njega, puh, boga ti, po đavo mi izgledao na onom terenu kad se zagrijavali u sebi. Njemu samo fali još kroz nozdrave da izlazi neki plamen, pa da kaže, evo đavola nekako na terenu. Ja sad se razmišljam kako će ja na koji način njega da eliminišem kao igrača, odnosno da ga onemogućim i da ja budem, ajde da kažem, gospodar situacije na terenu. I sad ja sam njega prvi put nekako odmjerio kad je imao loptu i pustio mu jedan prostor, izađe na start, malo zakasnim i on mene prođe, centar šut, ali sreća nije ništa bilo. I sad ja opet drugi put mjerkam, ja sam njega pustio na neki način da samo lopta u jednom momentu može doći između mene i njega, niti njegova, niti moja. Da bi ja na vrijeme startao i kad sam startao, jednostavno sam okrenuo, da kažem, kuk u njegovu liniju kretanja i kad sam ga podigao sa zemlje, on je izletio na atletsku stazu i jednostavno pao ko vreća tamo i nije mogao doći sve 10 minuta. Ja, nije čak ni faul bio. Jer je tako sam ja otprilike izmjerio da među nas dvojice lopta, nema bez lopte udaranja i to nisam nikad ni radio ja. On je nastavio posle igre, posle 10 minuta i svaki put kad ja iza leđa njega dođem i zatapkam, tap, 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 on ostavlja lopt, pušta i ja sam bio bog do kraja utakmice i to. On odmah dizao noge i vožd, pušta lopt.
Kako je bilo u duelima sa Šekularcem?
Igrali smo mi dosta tih derbi utakmica i on je napravio ovako jednu fintu. Naime, iz dubine loptu je primao, leđima okrenut prema meni i on je tu loptu, pošto je bio veliki tehničar, on je nju vanjskom zavrnuo na desnu stranu, a on pobjegao na lijevu stranu. Ja nisam išao za loptom, nego idem za Šekijem. To je njegovo bilo glavni. Ali ta lopta koja je zavrnuta sa Efeom izlazi iza leđa nama oba dvojice, on ide prema lopti, a onda ja za njim opet, a on uzma loptu, zaustavlja je, ja zanesuću se, okliznem, padnem, a on stane na loptu od ozgo, kao što ima običaj, i gledam, skrstio ruke na bokove ovako i kaže meni od ozgo, je li bre seljače, kaže, šta radiš dole? Ja se moram smijati. Sam je to nezaboran, ali sam cijenio i mi smo se u ostalom i posle utakmice svi maltene uveče družili, stali po piće, da je neko s nekim se svađao, Bože sačuva. To je bilo sve na nivou jednog fair playa, nadmetanja, gdje je sve bilo čisto apsolutno. I utakmica, i igrači, i publika, i treneri, i vodstva, sve je to bilo. Ko je koga volio, zna se. Zvijezda je zvijezdaš se voli, Partizan Partizanu, ali je sve bilo na nivou korektno.
To je bilo, čini mi se, i vreme kada ste vi fudbaleri sa navijačima, da li svog ili protivničkog kluba, išli zajedno na utakmicu.
Apsolutno.
Bez problema.
Apsolutno. Ja imao sam običaj kad završi utakmica sa brda gore, pješke skroz, kakav auto, kakve priče, pješke sa 10, 20, 30 navijača i jedni i drugi, sve skroz do Knez Mihajlova je tamo do centra, jednostavno šeta i razgovor i priče i svi su te, ajde kažemo, poštovali, bez obzira da li si bio Zvezdin igrač ili Partizanov igrač. Poštovali su kvalitet, poštovali su te derbije Crvene zvijezde i Partizana koji su bili nezaboravni, jer kad se taj derbi sprema cijela Srbija na nogama. A onda uživa se ko će koga pobijediti. Moj prvi derbi je bio 3-0 za Crvenu zvijezdu kad sam zadigrao prvi put, da bi kasnije mi više dobio derbi, a sjećam se one utakmice 5-1. Da, 5-0, pardon. 5-0.
Da, 3 gola Galić i 2 Vislavski.
Da, i to sve to. Ali je to sve bilo na terenu, na jednom visokom nivou, kvalitet i podnošenje poraza. Ali, ako izgubiš od Zvijezde utakmicu 7 dana, nigdje se ne pojavljujemo. Mi nema pojavljivati po kafićima, odnosno nisu ni bili kafići, nego kafane. I čekaš sljedeći onaj derbi da dođe da bi opet malo... Ali to je sve bilo korektno i pošteno.
Gospodine Sombolac, u Partizanu ste igrali do 1965. Onda ste prešli u Olimpiju. Šta je bilo presudno?
Ja sam malo prije spomenuo da je bilo došlo do onih nesuglasica u Partizanu između ljudi koji su dolazili u Partizan, preuzmali Partizan i koji su bili tu. Ja sam bio na jednoj toj strani koja je, ajde kažem, sad sam puno stariji da mogu da reklam da je to bilo sve bespotrebno i osjećao sam se nekako višak u klubu. Ne kažem da je to uprava kriva, situacija jedna takva bila. Pa i ja sam se bio u to vrijeme malo opustio i gledao sam da što prije možda promijenim sredinu, da nešto malo opet bude, ajde kažem, još opet da ima nekog kvaliteta. I onda u drugom momentu je i taj onda je novac prevladao, jer u to vrijeme Olimpija je davala dosta tih sredstava za prelaz, tako da je to dvoje odlučilo. Ja sam otišao u Ljubljanu, nisam se ja pokajao uopšte, nisam dao maksimum koliko sam trebao dati, odigrao sam negdje 120-130 utakmica i tamo me isto dosta lijepe uspomene vežu, jer jedno vrijeme, naravno prvu tu drugu sezonu, je Olimpija veoma kvalitetna bila, bio je Branko Elzner trener. Ja znam, odemo u Bohinj, pa se mi spremamo u Bohinju, snijeg je metar i pol i dođemo na Bežigrad, tamo inače po tradiciji teren bio veoma blatnjav i kogod je došao, dolazio i Hajduk i Zvijezda, svi su po 3 komada dobio. To je živa istina i Olimpija je bila među prvih 5 ili 6 ekipa te prve našto godine. Ali je Olimpija, u Olimpiji igralo je iz Bosne Hercegovine 3-4 igrača, i bio je tamo na Jovičević, Kapidžić, Arslan Agić iz Sarajeva.
Pa onda, Smajlović, Miloš Šoškić.
Smajlović, Šole je ranije još bio iz Beograda, a onda je poslije dolazio i Bečejac, pa je dolazio i Vislavski, pa bilo veoma, veoma kvalitetnih igrača. Bilo je u Ljubljani vrlo teško izvući bod.
Posle Olimpije igrali ste u Riječkom Orijentu. Da li ste možda imali priliku da igrate u inostranstvu?
Jesam, imao sam ja priliku kad sam tu sa Olimpijom raskrstio. Ja sam trebao ići u Reims, u Francusku. Međutim, ja sam u to vrijeme imao neki svoji privatni i porodični problema, tako da nisam to ostvario. I onda sam otišao još jednu godinu u Rijeku, u Orijent, da igram. To je, Orijent je bio u drugoj ligi. Kvalitetan je to bio klub, ali eto, nije bio jedan, da kažem, dugoročni klub za mene. Ja sam tu u 71. i druge prilike, jest tako, odlučio i zbog tih problema da se vratim i da počnem trenersku karijeru, da se vratim u Banja Luku kući.
Deux diganes sans répit, grattent leur guitare, raniment du fond des nuits toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Erdas, ischoras, ischamanaga managaras, erdas, ischoras, ischamanaga managaras. Jouez, Tzigane, jouez pour moi, avec plus de flamme, afin de couvrir la voix qui dit à mon âme: où as-tu mal? Pourquoi as-tu mal? T'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain, et encore plus après-demain. Echras, ischoras, ischamanaga managaras, echras, ischoras, ischamanaga managaras. Je veux rire, veux chanter, estouler ma peine, pour oublier le passé qu'avec moi je traîne. Allez, apportez-moi du vin fort, car le vin des livres ont versé, versé mon corps, pour que je m'enivre. Ba ba ba, ischoras, ischamanaga managaras, echras, ischoras, ischamanaga managaras. Deux guitares en ma pensée, j'ai un trouble immense, m'expliquant la vanité de notre existence. Que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est la raison d'être? Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain, et encore plus après-demain. La la la, eh, 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 quand je serai ivre mort, faible et lamentable, et que vous verrez mon corps enroulé sous la table, alors vous pourrez cesser vos chants qui résonnent. En attendant, jouez, jouez, je leur donne.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Velimir Sombolac.
Sada ćemo, gospodine Sombolac, o vašoj reprezentativnoj karijeri. Kada ste ušli u državni tim?
Vrlo rano, nakon mog dolaska u Beograd, imao sam velike motive, što kažu, do neba, da treniram, da radim. Došao sam vrlo brzo u godinu dana, prve godine već u jednu formu, jer se tada i održavala olimpijada 60. godine u Rimu i selektorski tandem, znači pokojni Tirnanić i Čirić, vodili. Oni su procijenili da bi ja mogao da budem među 22-20 igrača za reprezentaciju Jugoslavije. Znači prije toga krećemo preko zime u Afriku na turneju, jedne pripreme, Tunis, Maroko i Egipat. Tamo smo te igrali utakmice, pobjedili naravno sve tri utakmice i tamo sam po njihovom mišljenju dobro obavio posao da bi eto otišao u Italiju. To mi je jedna velika čast i dan danas se s tim ponosim. i tamo sam odigrao 2-3 utakmice. Sjećam se utakmice u Napoliju gdje smo igrali polufinale sa Italijanima. Onaj njihov stadion nekako dole ukopan, on je kao u grotnu nekakvom. Sparno je vrijeme bilo, sjećam se. Ja sam igrao od početka i mislim da sam 2 gola spasio, kad kažem ono, ona moja navika što je bila da se nađem uvijek na gol crti kad osjetim. I mi smo progurali na osnovnog šešira za finale. U finalu nisam igrao, imao sam jednu povredu, selektori nisu odlučili za, možda sam ja i mogao igrati, međutim oni su imali više povjerenje u ove zdravije igrače i pokazalo se naravno to da je ispravno, jer finale, kako znamo, bilo 3-1, mi smo dobili i osvojili zlatnu medalju.
Ajdemo malo više o toj finalnoj utakmici olimpijskog turnira, ipak je to najveći uspjeh našeg fudbala.
Koji su tu bili igrači? To je bio Roganović, pokojni Durković, Jusufi, bio Žanetić, bio je Bora Kostić, bio je Anković, tako pokojni Hajduka, Perišić, onaj iz Zagreba, odnosno Dinama, bio je Matuš Željko, isto također, bio Dušan Marović, ja naravno stvar, Kozlina, Aco Kozlina.
Hajduka.
Tu se vidjelo da je kvalitet na našoj strani. I od same te utakmice i početka, mislim da smo najbolju formu, čini mi se, na toj finalnoj utakmici dostigli. Prethodno je bila jedna utakmica na kojoj sam ja bio, igrali smo sa Bugarskom. Ta je bila, čini mi se, odlučujuća u jednom psihološkom momentu. Mi se sjećamo, recimo, Koleva, čuvenog igrača. Ja sam imao čast da ga čuvam i tad se, ja dobro sjećam, Čirić kao selektor meni je došao prije utakmice da mi objasni kako ja trebam igrati protiv Koleva, jer Kolev je bio njihov glavni igrač i sve od njega bilo. Kaže mi ovako: mali, znaš kako ćeš igrati? Sjenka njegova da budeš, gdje on, tu za njim i ti. Onda u jednom momentu se okrenuo i ako ide u WC, ideš na njim u WC. Mislim, tako je, utakmica se završila 3-3, čini mi se, da. Ali mi smo bili pobjednici u toj grupi i otišli smo nadalje. To je bila ključna utakmica. I onda je sve ovo dalje što je išlo, onda smo bila ekipa u formi i odigrali one 2 utakmice, zadnje za pehare, odnosno za medalju, najbolje.
Na kakav odjek je naišlo u Jugoslaviji osvajanje zlatne medalje?
Da kažem, odmah vozom smo putovali, spavaćim kolima, tad je bila moda takva. I znam da i na granici gore Sežana, jel tako je, da, onda na Sloveniji, doček je bio puno ljudi usput, gdje god smo se zaustavljali, ljudi su nas pozdravljali. U Beogradu isto ljudi, nije to bilo puno pompe kao što se to danas radi, ali se sjećam da gdje god smo stajali, da smo svugdje bili srdačno dočekani. Kad sam kao pojedinac otišao u Banja Luku obići svoj kraj, u Banja Luci, u Domu kulture, što kaže moj prijatelj novinar Tomo Marić, kao usmjene novine se dogovorile u tom Domu kulture i trebam biti ja gost i Čangalović, onaj operski pjevač. I on dan danas kaže: eto kakvi ste vi bili. Kaže, dvorana primi 300, a bilo je 2000 ljudi u toj dvorani da vas dočeka. Ja sve sam rekao s tim kako je to značilo za jednu Banja Luku i to da. Niko od nas nije razmišljao o nagradi. Ja mislim da je bilo u nekoj neznatnoj svoti, sad ne mogu da se sjetim zaista šta je to bilo, kasnije odrađeno i nagrađeni smo za to, ali niko nije ni pomislio ni na jedan dinar, nego je u nas bila velika želja i čast igrati za reprezentaciju.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
kad sam odlučio vratiti se kući u Banja Luku, ja sam odmah sebi zaključio da upišem višu trenersku školu i da odmah počnem sa treniranjem. I ja sam upisao u Zagrebu višu trenersku školu, je bio trenerska škola pri fakultetu. Tamo je bio Gabrijelić, poznati. Njegovo prezime s poštovanjem se izgovaralo kao vođom tog školovanja. I ovdje sam u Gradišci počeo, u blizini ima mjesto Gornji Podgrad, Sloga. Oni su bili u opštinskoj ligi Banja Luke. Ja sam tu kao trener počeo, a tamo sam učio u Zagrebu, oni su polagao ispite i tamo sam završio sam 79. godine. Tako, 79. godine sam završio kao viši fudbalski trener. I Marović Boris, koji me odranije znao, došao je za trenera banjaluškog Borca. Poveo me iz Podgradca i otišli smo zajedno Borac banjaluški. Ja sam Borac proveo 2 godine kao trener njegova, a Marović je bio šef stručnog štaba. Te godine Borac je upao u prvu ligu saveznu. Te godine je bio organizovan jedan veliki turnir, odnosno igranje između sebe svih prvoligaša Bosne i Hercegovine. Borac je sve pobjedio te prvoligaše, kao što su bili onda prvoligaši Željo, Sarajevo, Velež,
Čelik,
Sloboda, sve je to Borac tukao u tom jednom takmičenju i osvojio Pehar, to su bili Pehar sportske novosti, čini se organizovali. I imali finalnu utakmicu u Beograd za kup. Jugoslavije igralo se sa
Hajdukom,
1-0, tako je. I sjećam se te utakmice, u jednom momentu sumnjivom smo izgubili tu utakmicu. Je li to bio penal ili nije bio penal, jedna dilema, ali znam da je Borac to tako su časno odigrao, a Hajduk je onda bio jak. Posle tog kupa, znači, igralo se, znači, ja sam sjedio na klub sa Borisom kad je Anderlecht čuveni poražen u Banja Luci 1-0.
Kupu pobednika kupova.
Ja sam bio na klupi zajedno sa trenerom Marovićem, šefom stručnog štaba, i to je jedna od značajnijih utakmica istorije banjaluškog Borca. Da bi u revanšu naravno izgubili, i onda je prošao Anderlecht dalje i te godine Anderlecht je osvojio. Eto, od koga Borac ispao, ali Borac imao izvrsnu ekipu. Trener je Marović bio jedan dobar trener, psiholog. Znao, ima je specijalnost jednu zamjena igrača, priprema igrača pred utakmicu, tu je bio veoma jak. I ja sam puno naučio od njega. I onda sam došao ovdje u Gradišku, preuzeo prvi tim Kozare, znači to će biti nekih 6. 7. godine, tako je. Iz Banja Luke se selim sa suprugom ovdje u Gradišku. I ja sam vodio 3 godine prvu ekipu Kozare do 80. godine. Da bi od 80. godine imao dilemu. Hoću li imati kofer u rukama kao trener ili ću ostati ovdje i formirati školu fudbala. I dogovorio sam s predsjednikom kluba i tim ljudima iz tehničke komisije da ja ostanem ovdje u Gradišci i da formiramo školu fudbala, fudbalskog kluba Kozare za omladinske pionirske selekcije, koja je to te godine egzistira do dana današnjeg i nisam se nikad pokajao. Bio sam, radio sam negdje 20 godina sa djecom sam radio. Kad je izbio rat, završio se rat, 92. godine formira se Fudbalski savez Republike Srpske. Jedan sam od organizatora tog formiranja, odnosno učesnika, budem puni 13 godina selektor Fudbalskog saveza Republike Srpske za sve selekcije. Mi smo imali svog takmičenja, pa sam ja izabrao trenere, pa smo formirali selekcije, ali mi smo igrali samo prijateljske utakmice i putovali. Puno smo išli po Srbiji, u Lepenski Vir smo išli, bili u Beograd, Partizanovi gosti. pa smo igrali turnire u Novom Sadu Stevana Štickog. A interesantno je to, mlada reprezentacija, znači do 21. godine. I učesnici smo bili, dok sam ja vodio, 4 puta. Prvi put smo bili 4., drugi put 3., treći put 2., 4. put, interesantno, 1. Apsolutno se tako dešavalo. Republika Srpska u Novom Sadu, pored dobrih timova Zvijezde, Partizana, Vojvodine, pa Steaua dođe, pa ne znam ja još koji su strani klubovi, su to prilike daleko. Da bi 97. direktor fudbalskog kluba Borac, godinu dana, i kad je Dodik formirao svoju prvu vladu, budem zamjenik ministra za mladu i sport, gdje je ministar post bio Karalić, a to čuveni rukometaš. Do 2002. Od 2002. do 2005. u Savezu sam nastavio kao selektor, da bi tad 2005. otišao u penziju, i do dan danas ove vrijeme ovo sve provodim u penziji, ali sam u Kozari radio, ajde kažem, kao jedan savjetnik. 3 godine nastavio šatko sa mlađim selekcijama, odnosno ukupno sa svim selekcijama, ali kao savjetnik, bez ikakvog fizičkog tog angažovanja, jer već godine nisu dozvoljavale da fizički napora bude. Samo da spomenem, u toj omladinskoj školi Kozare, kad sam radio, kod mene recimo se pojavio sa 8 godina Vinko Marinović, koji je u Zvijezdi poslije nastavio da igra, bio u Belgiji, pa imamo iz Zemuna dvojica, Raca i Đurić, oni su bili. To sve moji, ajde da kažem, pioniri, kad sam ja vodio školu Kozare, a sad se ponosim s tim da je danas trener Kozare, koja je ušla u Premier ligu BH, Vinko Marinović, i Đurić pomoćnik. Mislim da to nešto govori. Svaki drugi i treći dan se nađemo, pričamo, razgovaramo, i odmah da kažem, ja sa njima razgovaram i pričam o fudbalu, oni mene uvijek saslušaju. To je velika razlika, saslušat i slušat. Toliko su pametni da znaju šta će od tog moje priče da usvoje, da primijene, šta neće. Jer oni rade, oni odgovaraju za sebe, a ja sa uživanjem sa njima pričam o Kozari i o svemu tome. To me ovako, da kažem, tačka na sve kad vidim da oni treniraju, i da u Kozari domaći kadar je 90% igrača i domaći kadar je 100% trenera sa mlađim selekcijama, sve, svi sa visokim školama trenerskim, i pola njih imaju ove licence i sve to za vođenje.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sportsko-životna priča Velimira Sombolca, fudbalera Partizana i reprezentativca. Hvala veliko.
Hvala i vam.
Bio je ovo 68. sportski spomenar prvog programa Radio Beograda. Muziku je birala Ruža Rudić. Ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.